prave bez cenzure a politické korektnosti vám přináší Slobodný vysílač.
Ano, ano, dámy a pánové, ještě moment.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak to zkusíme teď, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dnešního vysílání, snad to bude technicky proveditelné, uvidíme, jak nám tady vydrží internet, koukneme se na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, máme toho dneska dosti, takže zase dvě hodinky určitě vyčerpáme. Tak, to je, nevím, proč nám to tady zvoní ze všech stran. Tak se o to omlouvám, ale potřebujeme se na to mrknout. Tak, halo, halo?
Halo, halo.
Jo, slyšíme se, všechno by mělo být v pořádku, já vás vítám, hezký večer.
Halo?
Ano? Tak počká, on mi to tady Pavel nějak předsvaknul. Zkusíme si, takhle se uslyšíme s panem inženýrem, ale ono nám to spadlo. Nuž, než se znovu spojíme, já se tedy mrknu, co dneska máme nachystáno. Tak, zase nám to zvoní. Ano, ano, teď už se slyšíme. Jo. Pan inženýr mě stále neslyší, takže já nevím, co se děje.
Já vás slyším, já vás
jo?
Slyším.
Dobře, dobře.
Já
tak
vás slyším.
Super. No, jo, máme to stížené technicky trošku dneska.
A dobře vás slyším, ale vy mě ne asi.
Jo, také slyším, ale možná to je nějaký zpožděný, tak nevím, co se nám to tady děje. Nuž, my bychom se dneska měli tedy kouknout i na komentované zpravodajství, takže samozřejmě zase informace z Ruské federace, zprávy také z USA, koukneme se na novinky z Evropské unie, také zprávy odinut a aktuality z domova a zakončíme tu komentovanou zpravodajskou část, tedy covidem, vakcinací a souvislostmi. A pak bychom se tedy měli přesunout na tematické okénko, tedy za prvé stop pandemickému zákonu 1158, dopis Senátu parlamentu České republiky a také stop nebezpečnému a soustavnému testování dětí ve školách. Tak, to jsou dnešní věci, jdeme se na to mrknout, nahrávání probíhá, vysílání také, nic tady nevidím, tak doufejme, dámy a pánové, já to zaklopu ty na dřevo, že nám tady vydrží fifina, tak, že budeme schopni vysílat. Jdeme se kouknout tedy na tu Ruskou federaci?
Tak, takže, ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Poslucha vám, ještě jednou posluchačům, doufám, že tentokrát nám ten záznam vydrží déle, než nedávno, kde teda nějak jako rekordně rychle zmizel, bohužel i z archivu, což nevím, co se stalo. Pojďme teda k těm informacím nejprve z té Ruské federace, kterých je dneska poměrně hodně. První informace hovoří o tom, že Putin dal zelenou zatím svým diplomatům, tedy k tomu, aby přišli do protiofenzivy, s tím, že teda v té informaci se hovoří o tom, že má nabídka Lavrova, tu, kterou vlastně učinil Evropské unii, že už možná nebude. Vychází to z informace, že 13.2. proběhl obrovský rozhovor Sergeje Lavrova s Vladimírem Solovjovem, což je teda tam známý komentátor tamní politických událostí v Rusku. A v tomto rozhovoru šéf ruského ministerstva zahraničí přímo jednoznačně uvedl, že Rusko je připraveno odmítnout spolupráci s Evropskou unií. Není to první prohlášení ministra, ruského ministra tady v tomto duchu, ale poprvé to zaznělo jako přímá neskrývaná teda formulace. A Není to jediná událost, protože den předtím se konalo zasedání Rady bezpečnosti OSN, které se časově shodovalo s 6. výročím Minskvě, tedy té památné smlouvy. A je potřeba se podívat na to, co se v této souvislosti událo. Máme si tedy v radě při zasedání Rady bezpečnosti OSN. Tak nejprve Vasilij Nebenzia, což je tedy ruský velvyslanec teda v této instituci, přečetl Minské dohody, které byla Ukrajina povinna plnit během posledních 6 let. A pak se tedy zeptal těch přítomných kolegů, ať mu ukážou v těch dohodách, kde se vyskytují. A nakonec přímo obvinil Francii a Německo z spoluúčasti na zločinech Ukrajinců na Donbasu. A on řekl jasně v celku, že pokud Němci a Francouzi jsou přímo nazýváni spolupachateli zločinů, tak právě tato skutečnost hovoří radikálně o změně postoje Moskvy k Evropské unii v její současné podobě. V podstatě další komentář nebo další zpráva je komentář Rostislava Iščenka, což je tedy známý politolog, který také hovoří o tom, že ta druhá nabídka Lavrova už asi nebude. A protože vychází z toho, že v pořadu Vladimíra Solověva Sergej Lavrov učinil prohlášení, kdy pustil možnost přerušení vztahu s Evropskou unií. A lze v tom pozorovat ten obrat, tu skutečnost, že tón ruské diplomacie se značně zpřísnil, že Západu je nabídnuto, aby se vážně zamyslel. A říká, že to není náhoda, protože to prohlášení Sergeje Lavrova, který připustil tu hypotetickou možnost přerušení vztahu s Evropskou unií, je opravdu extrémně ostré. A upozorňuje přitom na to, že to zaznělo téměř současně s tím vystoupením Vasilije Nebenzi v Radě bezpečnosti. A kde teda bez nějakých tradičních diplomatických kliček, tak v podstatě, jak se říká, vymáchl v tom nosi tedy těch evropských partnerů v těch minulých dohodách, mínil teda zejména teda Německa a Francie, a požadoval ukázat, kde tam jsou napsány nějaké závazky Ruska. A vysvětlit, co přesně Moskva musí splnit, když nikomu není nic dlužná. Takže to bych řekl, že je jaksi velmi zásadní záležitost. A ta zpráva pokračuje dále s tím, že tedy ten Nebenzia obvinil Francii a Německo ze spolúčasti na zločinech spáchaných ukrajinským teroristickým režimem na Donbasu a dodal, že na tomto základě jim nenáleží postavení zprostředkovatelů, protože oni jsou vlastně z té druhé strany jako zprostředkovatelé. Tady s Baskou a Luganskou republikou je to Rusko, a vlastně za tu Ukrajinu to měla být Francie a Německo. Tak on říká, že jim to nenáleží, protože tato úloha, protože se podílejí na těch, nebo spolupodílejí na těch zločinech spáchaných tím ukrajinským teroristickým režimem. A říká jim, vy pánové jste spíše spolupachatel zločinu spáchaný Kyjevem na populaci Donbasu. Vaši pozici nelze nazvat zprostředkováním. Ten tón, jak si všimají ti komentátoři, že ruské diplomacie se prudce zpřísnil. On ve skutečnosti proces probíhá určitou dobu od takových těch skrytých náznaků, že manévry Západu nikoho neoklamou a Rusko dokonale rozumí tomu, co v podstatě kdo a proti komu skutečně organizuje ty různé barevné puče v těch postsovětských zemích, v tom postsovětském prostoru a kdo destabilizuje situaci ve světě jako celku. A nyní teda ta ruská strana, to znamená konkrétně tedy Kreml a ministerstvo zahraničních věcí, se pohnuli k přímějšímu a jednoznačnějšímu obvinění ze dvojího metru, Západu tedy z toho dvojího metru. Přitom vždycky byl kladen důraz na přání Ruska udržet pracovní vztah se Západem. Nicméně ten davoský projev Putina, ve kterém bylo elegantně naznačeno Západu, že přestal být tradičním Západem, protože se změnil v jakéhosi křížence, jak oni uvádějí, afrického bantustánu s gay bordelem, takže Rusko pochybuje o vhodnosti udržování vztahu s takovým partnerem. a že Západ dosud tradičně předstíral, že tomuto náznaku nerozumí. Takže teďka mu to v podstatě řekli více na rovinu. A návazně na to, jak víte, jak už jsme hovořili minule, tak přijel do Ruska vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josef Borrell, který měl tedy jaksi přivést Kreml jako na správnou cestu, kdy tedy Lavrov mu rovnou řekl, že je mu jako jasný, s čím tam jede. Současně mu řekl, že vypovídá švédsko-německého diplomata, kteří ať se odveze, protože se v podstatě míchali nepovoleným způsobem do těch nepovolených demonstrací, které tam byly. A to Lavrovovo prohlášení v rozhovoru potom u Solověva víceméně pokračuje v té informační kampani, jejímž cílem je teda vysvětlit Západu, který tak těžce přijímá zprávy, které jsou pro ně nepříjemné. A sice zprávy, že Rusko upustilo od teze, že neexistuje žádná alternativa ke spolupráci se Západem a stále více inklinuje k alternativním možnostem. Takže v této souvislosti jednak tedy od Západu se požaduje, aby se vážně zamyslel a postavil se za Rusko, pokud s ním spolupracovat. A v této souvislosti, kdy teda dochází ke zpřísnění zahraniční politiky Ruska, tak došlo současně ke zpřísnění i vnitřní politiky Ruska. Takže tam uvádí autor článku Rostislav Iščenko, že už před roky upozorňoval na to, že v podstatě konkrétně teda v roce 2014, že upozorňoval ruské liberály na to, že země vstoupá do války fakticky a že zachování jejich prozápadního postoje dříve nebo později povede k tomu, že budou odstraněni z národní politiky. Uplynou více než 6 let, ty ruští liberálové mezi tím se orientovali nadále na Západ, vycházeli, že Západ zvítězí a po vítězství Západu budou ruskými Volksdeutsche, jak píše Iščenko. To, že se nestalo, takže teďka náhle jsou z nich prvořadí vlastenci, jakoby. No, takže tolik teda tady asi k tomuto článku, který je velmi zajímavý, pokračuje ještě dále. Nicméně říká tady Iščenko, že v podstatě s Evropou, prostě pokud se včas nespamatuje, takže může velmi pravděpodobně dopadnout tak jako Finsko na konci druhé světové války, Finsko a Rumunsko, kdy tedy pak se museli přizpůsobovat náhle a že teda podmínky, které dostali, takže se s nimi nikdo zase až tak moc jako nepáral. Takže tolik teda v podstatě teda jsou závěry teda Rostislava Iščenka. Takže to je první informace, kterou teda tady mám z toho Ruska. Další článek hovoří o další facce EU, jak zní titulek, a kdy Lavrov říká Evropské unii, ponížili jste se už sami dávno a Rusko bude rozvíjet vztahy nikoli s Bruselem, ale s jednotlivými zeměmi EU. Tohle je velmi zajímavá myšlenka, prostě proto, protože pokud se na to někdo podívá reálnýma očima, tak v podstatě Evropská unie dosud není žádný stát, je to pouhá mezinárodní organizace, či ona není jako čistě z hlediska protokolu a tak dále, ona není na úrovni normálního standardního státu. Tohle, když si zpátky někdo promítne a vzpomene si na to, když byl pohřeb ex-prezidenta Bushe, ještě za Trumpa, tak tam měli nějak podle diplomatického protokolu, tam měli ten seřazený ty kondolující a Evropská unie byla až na konci. Prostě proto, protože je to pouhá mezinárodní organizace. To jenom my tady prostě pořád padáme před někým na záda, ale je to zatím pořád pouhá mezinárodní organizace, která by se chtěla stát v podstatě jakousi unií, s jakýmsi superstátem, čemuž tedy potřebuje zbytek našich kompetencí, naše území a naše občany k převzetí. Pak to smíchá všechno udělat z toho superstát. Takže to jenom jako, aby prostě posluchači věděli, jaký je tedy vlastně stav a jaká je pozice tedy Evropské unie, protože Evropská unie sice je organizace, ale není to žádný stát, nemá žádný žádné své území, nemá žádné své, sice oni hovoří o hranicích a tak dál, jsou to hranice členských zemí a přitom ty hranice těch členských zemí ani nejsou pořádně stráženy. Víme, že fakticky šengenský prostor, že to je jenom pomyslná záležitost, že to vlastně nefunguje. Zpátky k tomu článku. Lavrov oznámil zničení všech mechanismů spolupráce ze strany Evropské unie a řekl doslova, že Rusko neopustí Evropu, ale bude rozvíjet vztahy nikoli s Bruselem, ale s jednotlivými zeměmi EU, protože byly zničeny všechny mechanismy spolupráce s Evropskou unií. A dál to objasnil a řekl, nezaměňujte Evropskou unii s Evropou. Evropu neopouštíme. V Evropě máme mnoho přátel, mnoho podobně smýšlejících lidí. Budeme s nimi nadále rozvíjet oboustranně výhodné vztahy. Jak uvedl tedy Sergej Lavrov na tiskové konferenci v Petrohradě, v návazně teda na jednání, tentokrát se svým finským protějškem, ministrem zahraničí věcí Finska, Pekou Havistou. Takže to je k této informaci. Dále teda ještě pokračuje v tom, že ta informace, že kdy jako řekl, že v zásadě každý, kdo se více či méně zajímá o situaci v Evropě, už dlouho věděl, že tato propast, která je mezi Evropou a Ruskem, že trvá už mnoho let a Evropská unie trvale narušuje vztahy. A ty vztahy s Evropskou unií jako organizací byly zničeny již v roce 2014 z iniciativy Bruselu, jak vedl Lavrov. A on říká, tímto bodem obrat byl rok 2014, kdy na Ukrajině došlo k státnímu převratu a Evropská unie jako celek ukázala bezmocnost ve vztahu k dohodě dosažené mezi vládou a opozicí. A na Ukrajině proběhl státní převrat a Evropská unie v podstatě nebyla schopna udělat vůbec nic, protože, jak víte, tak ona předvečer toho převratu podepsala s Janukovičem nějaké dohody, na které ta takzvaná opozice, kterou ten Západ podporoval, tak druhý den na to nebyla absolutně ohlady a bylo všechno jinak. Takže to je přesně to, co nyní připomíná Lavrov. A říká, že jde o dohodu, pod kterou se podepsali Německo, Francie a Polsko. Opozice poplivala jak tyto podpisy, tak i názor Evropské unie, že je nutno tuto dohodu splnit. Tehdy skutečně došlo k ponížení Evropské unie. Pak dále, že hovoří o tom, že teda ten další vývoj, že dobře znám, že Evropská unie jako celek lhostejně sledovala útoky, kterým byly okamžitě vystaveni obyvatelé Krymu a na východě Ukrajiny ze strany těch ultraradikálů neonacistů, kteří se dostali k moci a Evropská unie se rozhodla svrhnout vinu za to, co se děje na Ukrajině na Ruskou federaci. A tady říká, tehdy došlo ke skutečnému ponížení Evropské unie, opakuje ještě znova. A Evropská unie zničila bez výjimky všechny mechanismy, takže připomíná, že zejména pravidelné vrcholné schůzky na nejvyšší úrovni setkání členů ruské vlády s evropskými komisaři a předsedou Evropské unie, Evropské komise, více než 20 odvětvových dialogů a tak dále a tak dále. Každoroční setkání ruského ministra zahraničních věcí s vysokým představitelem Evropské unie pro zahraniční věci je tak byla zmražena a říká, to vše je zničeno a ne námi, takže za těchto podmínek musí být Moskva připravena na jakýkoliv rozvoj vztahu a volba vektoru rozvoje je na Evropské unii. Takže tolik teda k této zprávě, která je závažná, možná, že tomu ne každý přičítá dostatečnou váhu, dostatečný význam a toto je velmi významný krok z hlediska dalšího vývoje, protože ani ten vývoj, to si dále řekneme, tak na těch ruských hranicích jako nad tím nevypadá zrovna růžavě. Další informace z Ruské federace hovoří o tom, že ruské ministerstvo zahraničí oznámilo možnost přechodu na politiku zadržování Spojených států. Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabko v rozhovoru pro RIA Novosti uvedl, že Kreml by mohl přejít k politice aktivního zadržování Spojených států, pokud se Washington nevzdá svého tlaku na Moskvu. Takže politika USA zůstane stejná. Pokud si tento tlak a nátlak udrží jako klíčový prvek, znamená to, že naše strana bude provádět politiku aktivního zadržování USA ve všech směrech. Takže vidíte, že tedy v podstatě budou oplácet s tou nebo podobnou mincí. A Rusko, a to je závažné, Rusko navíc v tomto případě bude aktivněji předávat světovému společenství EU, že multipolární svět není abstrakce, že existuje alternativa k americké diktatuře, prostě politik zahraniční společenství, bez proti americké zahraniční politiky, která to spadí, že se věci dějí, že COVID nemá další zpráva hovoří o tom, že ruský novinář Safronov byl obviněn z vlastizrady, promluvil o práci s českým náborářem. Konkrétně jde o poradce ředitele státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos Ivana Safronova, který byl obviněn z vlastizrady a kdy v rozhovoru pro Ruský komersant promluvil o svém seznámení českým novinářem Martinem Lariš, o kterém média psala, že ona verboval. Nechci teď to číst celé, v tom, že tedy s Larišem se potkal 2010, měli přátelské vztahy jako kolegové, tak dál, úplně hodně. Lariš se vrátil v roce 2012 do vlasti, občas se napřed na sociálních sítích. V roce 2016 Safronov navštívil o víkendu Prahu, tam se znova setkali. Od té doby se scházeli pravidelně. Safronov to skrýval, jak uvádí. Někdy jsme cestovali Evropou ve velké společnosti malých lidí. Zavítali jsme do Chorvatska, Španělska. V roce 2018 jsem znovu navštívil Česko. Martin měl svatbu, byl jsem jeho hostem. Naposledy jsme se setkali v Německu. Tentokrát jsem ho pozval na oslavy svých narozenin, které jsem slavil v Berlíně s rodinou. No, vypadá to takto velmi politicky. Bohužel tedy orgány tam v tím řízení to tak jako úplně nevidí. Jinak jako Lariš odešel, to je ještě zajímavé, v roce 2017 z práce a rozhodl se založit vlastní internetový projekt. Jeho činnost spočívala v odesílání předplatitelům přehledů teda z médií a analytických příspěvků. A Safranov říká, že ho tehdy Lariš požádal o pomoc projektu, na co vystoupil. A říká, že pro ně nepsal více než jeden nebo dva příspěvky měsíčně a témata, že se zakládal na aktuálních informacích, o které byl tenkrát zájem. A že teda ten Martin Lariš, že mu poslal seznam témat, na které by chtěl zveřejnit články. Když se mohl něco napsat, tak se napsal, když ne, tak ne. Prý za to nic nedostal a jeho příspěvky prý byly kompilace zpráv z otevřených zdrojů. No, je to vidět, jako hodnotí to jinak. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl novinářům, že Kreml nekomentuje postu vyšetřování případu Safronova, a protože to vyšetřování probíhá a pouze soud může určit vinu nebo nevinu a tak dál. Ten Safronov byl zatřete, nicméně až po jak se době poslední tečka, jak se určité věci byly tedy uveřejněny. No a jinak obhájce Safronova sdělili, že vyšetřovatelé podezírají z toho, že od roku 2012 pracoval pro české tajné služby a předával ze zjištěných důvodů vojenské technické informace od Že jinak se Roskosmosu prohlásil, že začíní Safronova nesouvisí s jeho prací ve státní korporaci. Jinak předtím pracoval v listu vědomosti a věnoval se vojenské a kosmické tematice. Takže tolik teda tady k této zprávě. Jak vidíte, tak my vždycky umíme zabudovat, že to opravdu, jak si nejvíce citlivé, tak jako vždycky něco tam. To je další zážitost Iščenka. O Iščenkovi jsme hovořili, už toho si k tomu vracet nebudu. Další informace, že prezident pomněl Evropě, že černé stránky historie a genocidu, že nikdy Rusko nezapomene. Opět to Tak, je politický politický právě Putina pro západ, kdy teda říká, že to Rusko nikdy zapomene na černé stránky historie, včetně těch, které souvisí s genocidou proti sovětskému obyvatelstvu během velké vlastenecké války, že to tedy oznámil 17. února ruský prezident Putin na setkání s vedením frakcí Státní dumy. A přitom říká, samozřejmě musí mít kupředu myslet na budoucnost, pokud naše úsilí s ostatními národy všech, včetně evropských národů, bez ohledu na jakékoliv potíže současnou situaci. Minulost nás nesmí stáhnout zpět, ale existují věci, na které se v Rusku nezapomíná. A právě Putin jako jednu z těch černých stránek označil genocidu proti civilnímu obyvatelstvu Sovětského svazu během velké vlastenecké války. Tady je prostě potřeba si připomenout, že s výjimkou českých vojáků tam a španělských, ty také nebyly portugalských, tak tam na té východní frontě byla celá Evropa. Jo, samozřejmě teď tam mám na mysli Anglii, že ta byla jako na druhé straně, ale z té okupované části, tak tam byla vlastně, tak tam byla celá Evropa. No, takže to je prostě potřeba, takže ta výtka jako vůči Evropě a my jako Evropa nezapomíná, tak je na místě. Ten důvod je jasný, protože dneska na těch ruských hranicích jsou opět jednotky NATO a ty jsou z značné části složené také právě z vojáků členských evropských členských zemí, takže to má všechno souvislosti. A Putin zdůraznil, že to umožňuje s otevřenýma očima se dívat na dnešní události a budovat politiku Ruské federace tak, aby se nic podobného v budoucnu už nikdy nestalo. A takže říká, že to není vzpomínka, kterou jen tak jako z ničeho nic zdědili, že to vybojovali jejich otcové dědečkové, se o to zasloužili svoji krví a tak dále. Takže to je prostě potřeba toto, jak se držet ve vážnosti v paměti. A říká, že podle Štěnka, tak ta připomínka prezidenta Putina ohledně genocidy sovětských občanů během druhé světové války, že byla adresována odpůrcům Moskvy, to, o čem hovořím, a přitom připomíná, že Ruská federace se nesnažila přepsat světové dějiny, protože ona byla vítězem. Takže tolik teda k této zprávě, a vidíte, že se hodně věcí teď poměrně rychle mění. Dále k tomu přispívá zpráva mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Sacharovové, která hovoří o tom, že obrací se na západ a říká, zamítli jste návrh k Minským dohodám, chystáte válku. Reaguje tak na to, že partneři v OBSE nepodpořili ruský návrh prohlášení o provádění Minských dohod, Minsk 2, což tedy může naznačovat přípravy na vojenské řešení problému. A dále hovoří, že Rusko lituje odmítnutí jejich iniciativy v OBSE, znovu požaduje svědomité provádění všech ustanovení v jejich celistvosti a důslednosti a při určování ruského postoje k další OBSE při řešení vnitřních té vnitřní ukrajinské krize, takže zhodní reakci partnerů na ruskou iniciativu. Takže vidíte, že těch věcí je více, že se to teďka nějak hromadí a řekl bych, že to eskaluje. A ona dále hovoří o tom, že předvečer to 6. výročí toho dokumentu, to je Minsk 2, jak jsem o tom prvé hovořil, jak už tedy připomínal i teda ten velvyslanec Nebenzia v té radě bezpečnosti, tak odmítnutí podpořit návrh prohlášení ze strany partnerů Ruské federace v normandském formátu Německu a práci, jakož i Švédsku, které teďka předsedá momentálně OBSE, takže vyvolává zvláštní lítost. A Ukrajina, západní země, že se během dvou konzultací pokusili prosadit jazyk, který by šel nad rámec balíčku opatření a rezoluce Rady bezpečnosti OSN, což tedy nakonec zablokoval přijetí dokumentů. Takže říká, ráda bych věděla, že toto chování nezahrnuje plány na demontáž minských dohod a následné vyřešení problému Donbasu. A naši partneři to budou muset v praxi dokázat. Takže vidíte, že i tady teda směrem tímto to eskaluje, přičemž tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Ukrajina se stala vůči Rusku nepřátelským státem, což je projekt západních zemí. Že oni dost dlouho přesto všechno ji vedli jako že dodávky různých věcí, že prostě přesto, co tam teda z ukrajinské strany dělali a Krymu a tak dál a problémy s vodou a podobně, takže pořád, že se vnívali, že to bude překlenout nějakým rozumným diplomatickým nebo hospodářským způsobem, ekonomickým způsobem. Další zpráva hovoří o tom, že trpělivost došla a Kreml učinil důležité prohlášení o Ukrajině. A hovoří ale ta zpráva, že Kreml nastínil, jak Rusko v současné době definuje Ukrajinu a jak vidí vztahy s touto zemí. A říká se v ní, Ukrajina svrchní stát není přátelským státem pro Rusko. K tomuto závěru jsme dospěli podle protiruských akcí, které neustále dominují politice ukrajinského vedení. Jedná se o stát, který má na jeho východě svého území velmi závažný problém. Stát, který se s tímto problémem ještě nedokázal vyrovnat, nebo se mu nechce aplikovat balíček opatření dohodnutý v Minsku. A poté, co na Ukrajině došlo k násilnému puči, se souhlasem řady západních států, Ukrajina se změnila v projekt těchto západních zemí. Uvedl tiskový tajemník ruského prezidenta Putina na 18. února. A jinak to prohlášení informuje o tom, že nyní budou následovat určitá opatření, která dříve přijata nebyla kvůli skutečnosti, že Ukrajina byla považována za přátelský stát. Blíže ten druh těch akcí a těch opatření není ani třeba nějaký časový harmonogram není znám. Takže to je tato zpráva. A další zpráva hovoří o tom, že Putin udělá z Pobaltí a Achilovou patu západu. Co je konkrétně na mysli? Prezident Putin odsoudil zákaz ruských televizních kanálů v Lotyšsku, kdy na jedné straně Západ na to reagoval, ačkoliv rád poučuje Moskvu o svobodě slova demokracii, a přitom ignoruje politickou cenzuru a právní nihilismus na svém území. A odpověď Putina vlastně mění to Pobaltí na takovou nepřekonatelnou bariéru, o které se teda bude rozbít pokusy Západu hovořit s Ruskem z pozice nějaké morální převahy a své příkladnosti z hlediska dodržování lidských práv. Takže on, Putin se domnívá, že blokování ruských televizních kanálů do Tysku a ruských na Ukrajině jsou nástroj k dosažení západních geopolitických cílů a v daném případě vůči Rusku a Rusko to musí vést patrnosti. Jinak teda tam šlo vlastně o odpojení 16 kanálů, jenom jako pro představu. A takže dále se říká o tom, že tedy šéf té evropské diplomacie, teda ten Josep Borrell, že přiletěl do Ruska jako morální lídr, který hájí práva ruských opozičníků a požaduje osvobození Navalného a že teda odletěl jako zpráskaný pes, když neuměl jasně vysvětlit nebo odpovědět ani na jednu otázku o stíhání opozice a odmítnutí zásady svobody slova v samotném evropském společenství hodnot. Čili tam do toho patřilo teda samozřejmě jednak teda Katalánsko, patřilo teda také do toho samozřejmě tady tento případ v tom Pobaltí. Takže v podstatě dostal asi to, o co si řekl. A jinak teda na tom západě potvrzují, že Pobaltí je také západ, Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou členy EU a NATO. Tyto organizace jsou odpovědné za jejich vnitřní situaci s občanskými svobodami a právy člověka. Takže říkají, to Pobaltí není ten samý případ jako Ukrajina. Ukrajina ještě v EU a v těchto institucích nikde není. Takže tam jako připouští dobře, tak tam mohou být divoká pole, ale tady jasně je to součást EU a tak dále, tak co nám to sem jezdíte vlastně vyprávět. Protože Litva, Lotyšsko a Estonsko byly přijaty do EU a proto to, co se dnes děje s právy člověka a svobodou slova v Pobaltí, je hanba Evropské unie. No, takže si přijel pro nakládačku Josep Borrell, tak s nakládačkou odjel. No a jinak přijetím Pobaltí do Evropské unie bez dodržování jejich hodnotových standardů Evropané dokázali, že všechny tyto jejich standardy jsou falešným pokrytectvím a že se za farizejskými řečmi o morálce a o hodnotách skrývá cynický geopolitický záměr. Proto tedy Pobaltí a Achillova pata západu, která zbavuje jakéhokoliv podkladu mluvit s Ruskem z pozice morálního vůdcovství, což ten nahráli velmi Vladimíru Putinovi, kterým to bude samozřejmě, kterým to bude samozřejmě rád a často připomínat, jak my vždycky začnou. Jinak teda ty tři momenty, které jsem vzpomínal, tak byly teda Katalánsko, Pobaltí a tím byla samozřejmě Ukrajina. Jo. Ale ta Ukrajina, ta není v EU, Katalánsko, Pobaltí jsou. Takže to je tato zpráva. Dalších zpráv, jak vidíte, tak dnes, tentokrát se to v Rusku událo hodně. Hrdina Ruské federace odpověděl generálnímu tajemníkovi na to, s tím, že mu vysvětlil, že Rusko je nadřazené vojenským silám aliance, a protože generální tajemník na to, Jens Stoltenberg, neočekávně oznámil připravenost aliance na válku s Ruskem, později přesně, že spolupráce je lepší než konfrontace, takže se na to ptali teda na názor odborníka hrdiny Ruska Sergeje Lipovoje, což je triál. A nějak ta slova toho generálního tajemníka na to uvedlo španělské vydání časopisu El Mundo, čili svět. A on řekl, že věří v potřebu vyslat jasný signál Rusku, pokud chtějí střety, jsme připraveni. Podle Stoltenberga dialogy s Ruskem by měly být prováděny na základě síly a tvrdosti. A ten hrdina Ruské federace generál major Sergej Lipovoj říká, že na dotaz říká, že to považuje za velmi podivné, protože na to není připraven na konflikt s Ruskem v Evropě, vojenská síla naší země přesahuje úroveň aliance a to je skutečnost a je čas, aby se vůdci na to uklidnili a přestali provokovat Rusko. Konflikt s námi není všelékem na všechny neduhy, ale jen rychlý způsob, jak zničit alianci a její vůdci to měli pochopit. A podle experta ta Stoltenbergova tvrdá prohlášení v nových realitách nejsou ničím jiným než třesení vzduchem, pokusem ospravedlnit existenci aliance a její politiku. Vyjádřil se také Dmitrij Novotný v záležitosti státní dumy, kdy řekl, že akce NATO představují politické a vojenské změny pro Rusko, ale pro svět, takže Moskva přirozeně chce spojenectví oslabit, protože proč bychom neměli chtít oslabit NATO, když nás tato organizace zjevně ohrožuje. Takže tolik teda k této záležitosti. Vidíte, že se toho děje hodně a je to velmi znepokojivé. Vypadá to na válečnou konfrontaci, co se dalo čekat v momentě, jakmile se dostane Biden tedy v Americe k moci, byť zřejmě dočasně, a to si řekneme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zvýší dodávky vakcín proti chřipce do Latinské Ameriky na dávky 6,5 milionu kusů ročně. V loňském roce dodal Rusko 990 tisíc dávek do Nikaraguji, 592 tisíc 200 dávek na Kubu a 3 miliony dávek vakcíny proti chřipce Venezuely. A ten přední ruský výrobce těch vakcín proti chřipce, Petrohradský vědecký výzkumný ústav pro vakcíny a Sera, Federální lékařsko-biologické agentury plánuje v roce 2021 zvýšit dodávky vakcíny proti chřipce do latinskoamerických zemí na 6,5 milionů dávek ročně. Což řekl ředitel agentury TAS. A takže by to mělo být navýšení v tomto roce o 2 miliony dalších dávek. Jinak venezuelský prezident Maduro prohlásil, že ruská vakcína tedy Sputnik je tedy nejbezpečnější. Tak, takže to je tato zpráva. A zpráva takže se podíváme na další zprávu, se podíváme ze Spojených států. Já tady bych s úvodem bych jenom řekl takovou dílčí informaci a sice, že tedy 19. byl projednán, nebo byl teda předán ta žaloba proti výsledkům voleb na takzvanou konferenci u nejvyššího soudu Spojených států. Někdy je to zkracováno jako SCOTUS, psáno C, SCOTUS. A ten nejvyšší soud má vydat stanoviska ve čtvrtek 25. února. Tady se neví, jestli to bude jenom jeden názor nebo více názorů, protože se k tomu budou vlastně vyjadřovat jednotliví soudci a tam by tedy vlastně mělo být tedy vyjádření těch soudců po prostudování, tak by vlastně mělo být tedy za to tedy oni jako vemou dál, tedy jako projednání a tak dále. A vycházíme i teda z informace toho advokáta, který pracoval pro prezidenta Trumpa, Alina Wooda, který říká, mnozí se dnes dívají, čekají na Scotus a na své konferenci ten soudní dvůr rozhodne, za případy Georgie, Michiganu a Pennsylvania budou pokračovat. Toto, o čem jsem hovořil. Jinak posluchačům pro informaci, pokud by došli k tomu, že prezident Trump, že mu byly teda ty volby minimálně v těchto třech státech ukradeny a že tam vlastně zvítězil, tak zvítězil vlastně i ve volbách v celých Spojených státech. A dále říká Linwood, pokud to řekne, budeme vědět, že většina soudu je zkorumpovaná. Protože hovoří o tom, že ty případy jsou jaksi založený tedy na jasných faktech a ty volby v těchto státech byly nezákonné, protiústavní a navíc změnili v těchto státech pravidla bez souhlasu státních zákonodárných sborů. Prostě si tam udělali pravidla, která vyhovovala tak, aby v podstatě mohli potom vlastně ty volby, ty výsledky sfalšovat. A dále říká, že pokud soud rozhodne, že ten nejvyšší soud, že případy budou dále pokračovat, nebudeme s jistotou vědět, zda je většina soudu zkorumpovaná, dokud nebudou vydána konečná rozhodnutí, což může trvat měsíce. A připomíná teda tady rozhodnutí soudu v té záležitosti Obamacare. To bylo tehdy, když Obama prosazoval tam toto zdravotní pojištění a tak dále. Takže tady připouští, že to ještě nějakou dobu bude trvat. To jako uvidíme, jak to bude teda celé, protože víte možná někteří z vás, že byly takové informace, jak teda dojde k inauguraci Trumpa, tuším 3. nebo 4. března a tak dále, co se mi teda teď jako tady v této souvislosti nedá, protože tohle vypadá, že bude na další dobu. Pravdou je, že pokud to bude tak, jak bylo předvídáno, tak v podstatě, protože ta Amerika má takový zvláštní právní režim, takže tam by prosazovali zásadu quo warant a že by vlastně Latiny tedy, a že by vlastně v tomto případě Biden musel prokazovat, že vlastně nezískal ten úřad v těch volbách neoprávněně. Takže tam by vlastně byla přenesena ta důkaz, to důkazní předmět by bylo přenesené tedy na Bidena. No, mají to tam dosti odlišné, ale prostě je to jejich právní řád. Asi to bude potřeba do budoucnosti to stejně nějakým způsobem upravit, protože je to dost takové nepřehledné. Další zpráva hovoří
o tom, že moment, Biden, jenom, dámy a pánové, nevolejte
režim, jak uvádí.
Dnes nevolejte, dámy a pánové, do vysílání. Ano, ano, já jenom upozorním na sloukače, aby nevolali do vysílání. Když tak pište SMSky, nebo pište na Skype, studio potržítko, kadaň potržítko, SVCS, SMSky na číslo 720 739 492, případně maily pište na studio.kadaň@gmail.com. Telefon je z technických důvodů nedostupný a že se nám ztrácí tady signál, o tom vím a já jsem vás o strpení a zdrženlivost prosil. Tak, stejně někdo volá, tak mu to stejně nevezmu, když to nechápou. Tak, můžeme pokračovat.
Jak uvádí Paul Craig Roberts, tak hovoří o tom, že prostituti vytvořili z bílých konzervativních podporovatelů Trumpa systémové rasisty, megateroristy, nepřátelé demokracie a bílé rasistické utlačovatele. A jak prozrazuje složení Bidenova personálu, tak ten režim tvoří lidé, kteří jsou nepřátelští vůči bílým nežidům, což je jako velmi, velmi jaksi jasně kategorizováno. A on, Paul Craig Roberts, říká, nejsem jediný, kdo to takhle vidí. Ještě je tu Tulsi Gabbardová, poslední poctivá demokratka, ta tvrdí, že zákon o boji proti domácímu terorismu je zacílený na téměř polovinu země. Já se dím, že ta Tulsi Gabbardová, ona je poměrně známá, takže ještě se trvává u demokratů, no ale prosím. A dále říká, to je otázka, která by měla znepokojovat všechny demokraty, republikány, nestraníky a liberály a zejména proto, že nemusíme ani hádat, kam tohle všechno povede nebo jak to skončí. A ústavní právník John Whitehead to vidí následovně. Dívejte se a uvidíte. Všichni se brzy staneme nepřáteli státu. A poctivý novinář Glenn Greenwald to vidí následovně, když říká, že poslední dva týdny byly ve znamení další vlny nových kompetencí vnitrostátní policie a retoriky ve jménu boje proti terorismu, což jsou naprosto věrné kopie mnoha nejhorších excesů první války proti terorismu, který začal téměř, nebo která začala téměř před 20 lety. A říká, jedni lidé, kteří to nevidí, nebo jediní lidé, kteří to nevidí, tak jsou Američané s vymitými mozky, kteří volili demokraty. Tito naočkovaní lidé si myslí, že ukazují svoji vyšší morálku tím, že se postaví za utlačované lidi jiné barvy proti své vlastní rase, ale kdyby někdy četli Tábor svatých, pochopili by, že oni jsou také systémoví rasisté a utlačovatelé. No, bude to tam nelehké a zdá se, že to tam může mít podobný vývoj, když to trochu přeženu, zase ne tak moc, jako měla velká francouzská revoluce, která potom vlastně požírala ta revoluce, teda vlastně ty své protagonisty. Jo. To znamená, že pak se to otočí téměř proti všem a bude to různým způsobem zneužíváno. To je to, co se snaží tedy ti jmenování naznačit. A dále tedy je tady další informace, že příliš pozdě si Alexandra Ocasio-Cortezová a Ilhan Omarová a lidi tohoto typu uvědomují, že v policejním státě není nikdo v bezpečí. A tady připomínají Rusko v té porevoluční době, kdy nebyli v bezpečí ani hrdinové té bolševické revoluce, kteří byli členy politbora, a že třeba samotný Bucharin se stal obětí čistky, byl popraven. To není, ale v článku to mají, to Paul Craig Roberts má, ale on nezná dobře tureckou historii, protože tam to byl boj mezi stalinisty a mezi trockisty a ten Bucharin, pokud vím, tak byl trockista. Tam to byl skutečně která z těch stran, která se zmocní moci, protože po smrti nebo po smrti nebo prostě po odstavení, no po smrti Lenina, tak vlastně tam byla vlastně ta hranice mezi Stalinem a Trockým. Trocký už byl vyslán už k tomu, aby vlastně tam zorganizoval tu únorovou revoluci, ne až tu říjnovou, respektive listopadovou, ale už tu únorovou, což zorganizoval, s cílem, aby se tam stát rozpadl a podobně. Pak se jí ale chopili teda, jak ty ruští, tedy řekl bych, vlastenci, teď nemám na mysli nějaké kronštátské námořníky, teďka mám na mysli i tam třeba důstojníky a generály, některé, kteří tam byli z generálního štábu a z jejich dělostřeleckých oddílů, protože tam byly takový ty více gramotní, protože už tehdy potřebovali jako co z komu vědět. A ti sami podporovali prostě to hnutí, protože viděli, kam to celé směřuje. Takže potom tedy vlastně došlo k tomu, že teda tam se dostali k moci bolševici a bolševici tam potom, jak si účtovali s trockisty, trockisté později po smrti Stalina zase účtovali s bolševiky. Takže tolik teda, takže tento případ tady, toto zmínka není úplně nejšťastnější. Ale pojďme zpátky k těm věcem. Všechny prvky policejního státu jsou nyní institucionalizovány v myšlení FBI a v jejich kancelářích, jak napsal John Whitehead. Když uplatňujete ústavní právo, jako je svoboda projevu, svoboda sdružování, vlastní střelné zbraně nebo žádost o vlastně opodstatnit vaše právo před prohledáním, tak vlastně se kvalifikujete vlastně na ten vládní seznam sledovaných teroristů. Takže on říká, že dneska ta protiteroristická divize FBI rozlišuje hrozby domácího terorismu do čtyř kategorií. A to si poslechněte, vážní posluchači. První je rasově motivovaný násilný extremismus, dále je to protivládní nebo protisprávní extremismus, pak je to záležitost práva zvířat a ekologický terorismus nebo extremismus, a pak je to interrupční extremismus. Takže samotné zatčení a zadržení může být na základě podezření. Dokonce pokuta může být bez žádného procesu jen na základě podezření. A to je nyní součástí praxe ve Spojených státech. Takže on říká, Paul Craig Roberts, to nejsou Spojené státy, které byly uvrženy v totalitu, to je osud celého západního světa. A v žádné západní zemi dnes vláda nezastupuje ve Švédsku, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii. Vlády zastupují přistěhovalecké útočníky. Tak jenom jako abychom věděli, když nám pořád někteří ty naši politici, kteří sedí ve sněmovně, pořád jak nás vyzývají, jak musíme, jako hlavně na ten západ, tak jenom hlavně, abychom věděli, jako přesně jako kam to bude, jaké tam jsou podmínky, jo. Když Putin to vyhovuje, nebo to netuší. No, takže pojem svobodný západ se stál dnes absurdním, jak píše dále Paul Craig Roberts. A on říká, čínský systém sociálního kreditu je děsivý, ale je méně děsivý než to, co bylo uvedeno do pohybu ve Spojených státech. Tam dochází k revoluci zhora, která bude prosazena tím, že moc státu bude uplatněna proti jednotlivci. Takže tolik teda článek Paula Craiga Robertse. No a je to opravdu, jako prostě pokud tam se ta společnost nespamatuje a nevrátí se do téhle s Trumpem v čele, ten vývoj bude asi hodně složitý a bude tam asi brzy občanská válka, což jako určitě není nic žádoucího. Jinak další informace hovoří o tom, že Trump a republikáni vyhráli ohledně voleb v roce 2020 2/3 žalob, které soudy připustili k projednání. Takže byla udělána analýza a ta ukazuje, že tvrzení, která často opakují mainstreamová média, nejsou pravdivá. A ty zdroje prohlašují, že soudní žaloby podané kampaní prezidenta Donalda Trumpa a republikány byly soudy všeobecně zamítnuty, což je v rozporu s následujícími skutečnostmi. Z 22 případů, které byly soudy projednány a v nichž bylo vydáno soudní rozhodnutí, zvítězil Trump a republikáni v 15 z nich, což tedy vyplývá z analýzy amerického občanského novináře Johna Drowsa, fyzika a obhájce životního prostředí. A čili on uvádí, že Trump vyhrál vlastně 2/3 případů úplně posouzených soudy. A jinak samozřejmě těch žalob bylo podáno asi 81, ale v mnohých jako rozhodnuto nebylo. Některé byly skutečně zrušeny, to bylo 23. Z těch 81 jich bylo 11 staženo nebo zrušeno a 23 bylo zrušeno pro nedostatek oprávněnosti. Jo? To znamená, kdy tedy vlastně bylo namítáno, že vlastně dotyčný, že vlastně není jaksi přímo zainteresován v celé kauze, takže není oprávněn, aby žalobu podával. No, jinak další tedy zbývá 47 případů. Z těch 47 ta druzová zpráva hovoří o 22 dokončených žalobách. No, a poté teda vydá rozhodnutí a z těch teda 15 žalob vyhráli republikáni a Trump tedy a 7 prohráli. Takže jenom prostě pro představu, jak ty věci jsou. Ty další jsou nějakým způsobem dále, ještě tam nebylo pravomocně rozhodnuto. Tak jenom jako bychom věděli. Doufám, že to dříve než skončí další prezidentské volební období ve Spojených státech, protože vidíte, že tam jdou věci také jako dost poměrně volným tempem.
No jo, ale určitě je to rychlejší, pane inženýre, než naše soudnictví, že ano, v České republice.
No, tak to ano, ale, ale jak v čem, že jo, jak v čem, protože tak jako víme, že některé věci jdou na šup, některé na šup nejdou, je pravda, že třeba ta žaloba tečka Senátu, který, nebo ten návrh, no, žaloba vlastně Senátu, který dával k tomu volebnímu zákonu, tak to tam bylo přes 3 roky a pak jako najednou šlo na šup, takže to je také jako taková zvláštní záležitost, no ale tak prostě jak bych to řekl, jak říká klasik, všude je něco. Další zpráva hovoří o tom, že 5 ze 7 republikánských senátorů, kteří usvědčili Trumpa nebo svědčili tedy proti němu, tak bylo v těch domovských státech vlastně odsouzeno tak, že teda v těch stranických organizacích prostě k ním jaksi zaujmuje zcela negativní stanoviska a zřejmě už jako dále jak je nebudou tedy vstupovat. Konkrétně jde o Richarda Bura, který je v Severní Karolíně, jenže tomu to nevadí, pač odchází do důchodu v roce 2022. Dále Bill Cassidy, ten je v Louisianě, tam byl jednomyslně odhlasován jako jeho odsouzení tedy. Dále senátor Ben Sess, což je pražská, také. Byla senátorka Eliza Murkowski na Aljašce. Potom v Pensylvánii senátor Pat Toomey, jenže ten má v roce 2022 odejít do důchodu, mu to až tak nevadí. Odsouzeni nebyli v Utahu Mitt Romney, ten je známý kritik Trumpa, a dále také nebyl ani odsouzen, nebyl ani odsouzen další okamžik, a to je Susan Collinsová ze státu Maine. Takže tyto dva nebyly. No, takže nevím, jak teď to bude věc s republikánskou stranou, protože víte, že Trump chvíli zvažoval, že teda by vlastně založil svou stranu, kde asi 70% republikánů by řekl, že tam přejde. Teď zase trošku zase z toho slevil, takže nevím, jak nakonec se rozhodne. Je možné, že pokud si republikáni udají ve svých vlastních řadách pořádek, takže nakonec zůstane tedy prostě u republikánů a republikáni s ním, to uvidíme. Další informace hovoří o tom, že časopis Time potvrdil špinavé triky, které instalovali Bidena do úřadu, a kdy teda se konstatuje, a to je dost jako s podivem, protože ten The Time je vlivný a mezinárodně známý, tak v amerických novinách nebylo otevřeného, svobodného a férového nic. A to ani vzdáleně. A opačná tvrzení velkých médií byla a zůstanou velkými a nestoudnými klamami. A historikové se ctí v těle nazvou jednou souboj Trumpa s Bidenem nejhorším zmanipulovaným příběhem amerických prezidentských voleb. A pokud byl Biden s Harrisou v úřadu, bude je na každém jejich kroku provázet nelegitimita jejich postavení. Byly to mocenské zájmy hlubokého státu, které podle časopisu Time instaloval Biden jako loutkového prezidenta. A ještě se připomíná, že vedoucí pavouk, jak říkají, trilaterální komise, která vlastně zahrnuje Spojené státy, Evropu a Japonsko, David Rockefeller v roce 1991 poděkoval, když řekl Washington Post, New York Times a dalším médium, tedy když jejich ředitelé se, jak řekl, se našich setkání zúčastnili a dnes už po dobu téměř 40 let dodržují své sliby diskrétnosti. Bylo by pro nás nemožné rozvíjet náš plán pro svět, kdybychom po celé ty roky byli v područí zájmu veřejnosti. Takže vidíte, že tyto noviny, tyto plátky vlastně nejsou, nepracují tedy v rámci zájmu veřejnosti, ale právě.
No to je dobře, že to přiznali.
A však nyní ještě práce mnohem sofistikovanější. No a připravena pochodovat směrem ke světové vládě. No, takže Rockefeller.
Hezky.
No, takže vidíte, že... A to už říkal v roce 91 toto.
Jo.
No a jinak jako hovoří teda o tom, že bez toho, že by nebyli schopni vlastně to celé organizovat. Oni to hovoří o Great Resetu, ale tady by mělo být správně o New World Order, protože Great Reset je jenom mezi etapa. No. Další informace hovoří o tom, že Biden se po několika měsících po inauguraci nesetká s vůdci světa. Když ho někdo volá do Bílého domu, tak telefonuje Kamala. Tisková tajemnice Bílého domu Jen Psaki připustila, že se nebude setkávat osobně se světovým vůdci pár měsíců. Takže je to zvláštní a je otázka, jestli vůbec, jak je to tedy s Bidenem, protože připomínám jenom dvě věci, několikrát ukazovali a vzadu mu odstává nějaká kudy, nebo co to bylo od masky. A jinak, když se ptali svého času Nancy Pelosi, kde je Biden, tak odpověděla, že není podstatné, kde je, ale důležité, že je prezident. Jimi slovy, že oni jsou u moci. Takže já už jsem teď říkal, myslím jednou, připomíná mě to císařova pekaře, když tam říká ten astrolog, že se mu zdá, že ten že ten císař je nějaký, ten Rudolf je nějaký mladý, jestli je to Rudolf, a když mu říká Bohu Záhorský komoří Lang. Ale císař, ne císař, důležitá je ta kulička, protože ta kulička je, ten šem vlastně dávala tu moc, tak tady je to podobné. Je to opravdu ze života tohle. No. Takže to je tato zpráva. Texas nedokázal zazimovat jadernou elektrárnu vedoucí k olevení reaktoru. No, tak do Texasu se dostal arktický vzduch, spolu s několika zimními bouřemi způsobil zmatek energetické síti tamní. Ty důvody jsou takové, že údajně ta jaderná elektrárna nedokázala zazimovat řízení, protože tam o to nezvyklí. V pondělí musel jeden elektrárna ostavit jeden ze dvou reaktorů a tím se snížil výrobní kapacita na 2700 MW. A krom toho tedy je tam ještě další problém, že nejsou vlastně některá ta zařízení vybudována pro extrémně chladné počasí a tam vázla i dodávka prostě plynu, protože oni zase potřebují prochlazení a proto to tak zase potřebují tedy zase ještě jako dál energii a tady velká část ztráty energie byla způsobena zamrznutím studní, které bránily toku teda toho přírodního plynu do těch elektráren, což teda vlastně potom způsobilo ten elektrický nedostatek, protože vlastně nemohli vyrábět a vlastně potom vrátí pápka teda, než oni byli schopni vyrobit a vlastně tam asi teda strhli teda tu síť. No, ten Texas tam je horší, že dochází zase potravy na vody, jednak proto, protože když není elektřina, tak se jako asi ty věci se nedají vyrobit, ztracá potraviny. Voda zase nepracují čističky, takže doporučuji, aby se převažovali vodu, jinak jako kupující kupují všechno, jen pokryté silnice stěží dodávky vody a to je dodávky zboží. Takže je to tam dosti složitá ta situace. Už mají asi 58 mrtvých. Někteří zmrzlí, ale jinak také někteří třeba požáru domů, když tam zřejmě snaží nějak jako topit a podobně. Biden sice se tady probral a mluvil o přírodní katastrofě, že jsou tam desítky obětí a že teda viděli pomoc federálního rozpočtu, takže aspoň toto. Na druhé straně ale tam existují informace o tom, že šlo o klimateroristický útok extrémním počasím na Texas. A v podstatě hovoří se o tzv. Polárním vortexu 2021 a hovoří se o tom, že už několik za sebou ty klimateroristé pod vedení globálních elit NVO či nového světového řádu pořádají útoky extrémním zimním počasím na jižní státy USA. Každým rokem jsou jejich zbraně účinnější. Více sněhu, více ledu, více mrazu v oblastech, které na to nemohou být připraveny. A ty škody, že jsou nesmírné, jak na životním prostředí, na úrovni, na majetku, na psychice lidí. A dál se říká v té zprávě, že klimatologický útok je absolutní falešnou lajkou, všechno, že přitom lze své strany na matku přírodu a její globální klimatické změny. A že tentokrát, že teda cílem útoku Texas a že je tedy příliš republikánský, takže hovoří o tom, že teda je to za účelem paralizování texaského vlasteneckého hnutí a zničení energetické sítě. No, jinak jak to dělají, tak hovoří o tom, že ten systém těch útočních klimatických zbraní obsahuje zaprvé chemtrails, což jsou teda, jak víte, tak ty leticky rozptylované chemické a biologické látky, které způsobují vodivost těch atmosférických mas a jejich manipulovatelnost druhy radiace, zejména teda mikrovlnou, pak záření vydávající radiaci potřebnou k řízení směru pohybu těchto atmosférických mas, jsou meteorologické radary, v podstatě harpy, harp a tak dál, a věže mobilních operátorů, různá zařízení pro komunikaci a tak dál, dokonce radiační zařízení na letadlech a satelitech, a potom zařízení k tvorbě vodní páry. Takže ty technologie vydávají současně i mikrovlnnou radiaci zažívající zaměřené oblasti zemského povrchu, vodou i pevninu za účelem odpaření extrémního množství vody do ovzduší a tam potom vlastně tu vodu nabalenou na umělá nukleární jádra, tak pak je to nařízeno na to místo toho útoku a tam pomocí radiace je voda spuštěna v podobě teda těch extrémních srážek a ještě tam teda sundají teplotu, takže je to třeba formou sněhu. Takže toto je tedy, dokonce jsem někde zahlídl i nějaký článek, kde z něčeho podobného je tedy obvinuje i teda ta Trumpova administrativa. No, takže to je tedy k těmto zprávám ze Spojených států, jak jsme na tom časově máme, ještě je to dobré.
Já tady ještě, vím, čím je to možná spojeno, pane inženýre, a také naše sluchačky, protože mi tady přišla zpráva, že se máme kouknout na seznam.cz, i když tam to bylo někde ve zprávách, ale je to na Ekolistu, dámy a pánové, z 8. ledna letošního roku, ČTK Ženeva. Ozonová díra nad Antarktidou patřila k největším za 40 let, to mělo být loni. Ale mám tady napsáno, že ozonová díra nad Antarktidou se zacelila v posledních prosincových dnech a loni však ještě patřila k největším za posledních 40 let. Uvedla to tedy minulý měsíc Světová meteorologická organizace se zkratkou WMO. Ozonová díra se v loni tedy rozrostla prý kvůli velice nízkým teplotám ve stratosféře, ze stejného důvodu se vyskytla i nad Arktidou, tedy nahoře na severu. No, takže možná se nám tam zaceluje, díky tomu, že sci-righty tolik nelítají a nerozprašují, i když v posledních dnech už jsme to také viděli tady na obloze. No a možná proto máme tady zase něco, někdo si hraje s tím studeným vzduchem a s tím, že to umějí směřovat a vlastně i díky těm chemtrails a harpu dokážou to směrovat, to proudění vzduchu, tak, aby nebylo přirozené, tak možná díky tomu tady máme i tedy, jak říkáte vy, a hlavně ty státy, že ano, které na to nebyly připraveny, že ano, nejenom ten jejich Spojených států, ale já vím, že tady ukazovali a Tel Aviv, Izrael a Bůh ví, co všechno sníh a byli z toho v Pihely, Sýrie, že ano. Takže nejdřív jim zatopíme a pak je zmrazíme. Zajímavé. Můžeme asi dál?
No, ono to souvisí i s tím nedávno s tím růžovým sněhem, kdy se nám pokusili namluvit, že to je písek ze Sahary namíchaný do toho sněhu, což je blbost, protože písek na Sahaře je normálně žlutý. Kdyby byl někde v těch východních částech, tak je tam třeba do červena a určitě ne do růžová a to právě tady s tím souvisí. Takže zase nás posípají, protože jak si Biden, Trumpa odstavili, takže zase některé aktivity zase jsou obnovovány. Byť, jak se hovoří, je to někdy z menších letadel, není to z těch velkých dopravních, je to z menších letadel. Takže bohužel to neodstranili a dokonce se hovoří o tom, že i COVID je tímto způsobem rozmnožován. Vždycky přijde ta nová várka, jiná várka, ten nový kmen nebo ta nová mutace. Tak to bývá tady tím způsobem.
No, dámy a pánové.
Portugalsko, kde vlastně vítězí, i když je to silně křesťanský vědící stát, tak tam teďka vítězí vlastně eutanázie v parlamentu, což tedy parlamentních poslanců této bývalé katolické země se vyslovilo 136 pro zavedení eutanázie, 78 bylo proti, 4 se zdrželi. Takže jediná naděje teďka těch portugalských křesťanů je směrem k prezidentu Marcelu Souzovi, který je označován za konzervativce, ten má možnost ten zákon vetovat, poslat přezkoumání ústavního soudu, anebo ho podepsat tedy. Takže oni čekají, že ho bude vetovat, nicméně ta sněmovna ho může přehlasovat po druhé. To je podobně jako u nás. Jo. Takže tolik teda tato zpráva, vidíte, že ten svět mění doslova před očima a určitě ne k lepšímu. Další informace hovoří o tom, že se zřejmě blíží konflikt mezi NATO a Ruskem, že vlastně a nejdůležitější aliance, manévry aliance v roce 2021 se uskuteční v květnu až červnu na území 12 států od pobaltských zemí na severu až po balkánský poloostrov na jihu. pod názvem Defender Europe 2021 a zúčastní se asi 31 tisíc mužů z 26 členských a partnerských zemí. Já jsem připomínal právě, že i ten, ta válka, ten útok na to Rusko, že vždycky bylo i teda vlastně se zapojením naprosté většiny tedy armád tedy z členských zemí, nebo tehdy tedy z evropských zemí, už na druhé světové válce. Minsk a Moskva začaly připravovat proti tomu společné strategické velení pro cvičení Západ 2021 na běloruském území, takže ty také, jak si se chtějí dostatečně připravit. No a je tady taková úvaha, že by Spojené státy mohly zahájit třetí světovou válku na Ukrajině. Jo, protože pokud budou na Pobaltí, ne v Pobaltí, ale na Bělorusku budou mít společné cvičení ruští a běloruští vojáci, tak zřejmě by to pak směřovali asi přes Ukrajinu. I když část těch cvičení na to je plánována také v Černé hoře Kozmany, s tím, že Bulharsku a Rumunsku se uskutečnily manévry protivzdušné obrany a raketové střely země. A část manévru se uskuteční dokonce i v Maďarsku, které bude sloužit jako zázemí. Okay. Takže se máme na co těšit. Tam je problém, nebudu ani jmenovat jednotky, které jsem zase přepravené z Ameriky. Ten problém je v tom, že se tohle děje v době, kdy v Rusku vysychá půda, takže se tam dá přes ta pole, přes toto, že se tam dá jako dopravovat. Utopili v tom blátě, že jo. Takže tak to tahnul Hitler na Rusko, tahli Francouzi, takže to není nic dobrého a bohužel vojenské jednotky se pořád jsou převáženy, pořád se stěhují směrem na východ. Další informace hovoří o tom, že migranti, podobně jako Afriku, takže plňují Itálii také peklo, kdy teda se hovoří o tom, že v těch posledních letech, že se zvýšil teda ten počet těch afrických střelců, jak teda říká ten článek, o stovky procent, nedále to neutěšeně roste, a že počet Afričanů žijících v Itálii se z počtu téměř 550 tisíc v roce 2004 zvýšil na 1 140 tisíc v roce 2020. Takže to je dvojnásobek a více jak dvojnásobek a to je, hovoří o invazi. Navíc hovoří hodně o Nigericích z 26 383 v roce 2004 na 117 358, pobřeží Somálie, Mali a tak dále a tak dále. A hovoří se o tom, že vlastně v celé oblasti italského území, že se připravují na etnickou partizánskou válku v africkém stylu, protože ty nigerijské skupiny, které v počátku spolupracují s mafiemi v oblasti prostituce, obchodu s drogami a tak dále, tak nyní organizují polovojenské gengy a italské území. Takže italském území nyní hrozí velké riziko lokálních kmenových válek, jako je tomu, jak jsou na to zvyklo. Takže se má Itálie na co těšit. Přičemž před třemi lety nigerijský prezident Bali varoval Evropany, že jeho zde opouští do značné míry zločinci, protože normální Nigerici nebudou nadal. A ten Buhari během své cesty do Londýna hovořil s korespondentem Colinem Freemanem a varoval své spoluobčany, aby přestali hrát politický azyl v zahraničí, protože Nigerici, kteří se podílejí na exodu nelegálních přistěhovalců do Evropy, tak dělají pouze z ekonomických důvodů, protože jsou nebezpeční. Jinak připomínají, že Nigerici, že jsou známi svými rituály, dokonce i krvavými a obětují kočky, pije jich krev. Hovoří se někdy snad i o lidských obětech a jinak ty nigerijské gengy řádí po celé Itálii a mají jednu ze svých bašt v Castel Volturnu v Kampánii. A říkají, tam je celá armáda 15 000 vojáků, kteří prodávají drogy, vyhrožují, obchodují s orgány lidskými a prakticky mají neomezenou moc nad životem a smrtí ostatních. Takže jenom abychom věděli teda, jak si, co nás čeká, prostě pokud se tomu dostatečně a včas nepostavíme. Otázka, jedna zpráva ze Slovenska, kde je situace na Slovensku ohledně COVID-19 závažná, hodně závažná. prezidentka Čaputová na to upozornila po setkání s vědci. No, já nevím, jak je tam závažná z hlediska teda jako nemocnění, oni se tváří, že hodně, to je otázka výkaznictví asi taky. Nicméně tam jsou problémy to, co tam nastalo s lidmi, co tam udělal Matovič s lidmi, a tam na otázku novinářů, co říká na hlasy, které se ptají, zda by neměli vyvodit politickou odpovědnost a odstoupit ministr zdravotnictví Marek Krajčí a premiér Igor Matovič, tak odpověděla Čaputová, že tyto otázky jsou legitimní. Tečka. Tak, takže proč o tom hovořím? Protože se tam náhle začalo hovořit o úřednické vládě a náhle se začalo hovořit jakoby zázrakem také o úřednické vládě u nás. A ta úřednická vláda může být samozřejmě ještě daleko horší, teda než ta vláda normální. Prostě proto, protože ona může plnit nějaké úkoly, nějaké zadání a ona není odvislá od rozhodnutí občanů v dalších volbách, protože oni kandidovat nebudou. Takže toto je prostě potřeba jak si vít v úvahu i z hlediska jaksi dalšího jednání lidí, dalšího jednání občanů. Tak, takže to je tato zpráva. Kolik máme? Máme ještě, dobrý je to. No, podíváme se na další, a to jsou zprávy od jinut. Začal bych tím, že v kanadském médiu nazvali Slovensko nacistickým experimentálním táborem, kdy hovoří o tom, že připomínají, že slovenská vláda nyní nutí každých 7 dní testovat celou populaci na COVID, jak uvádí tituly kanadských Breaking News, a říká, že kdyby ty tvůrci článku věděli, že většině Slováků to připadá úplně normální, takže by se divili nad absurditou slovenských poměrů ještě víc. Takže ten článek dále říká těm čtenářům, jestli vědí, kde je Slovensko, nevědí, což je pravděpodobně ten důvod, proč se tamní vláda, míněno slovenská vláda, v rámci úsilí na potlačení covidu odvážela změnit tuto krajinu na tuto zem na nacistický experimentální tábor. A že patrně, že si myslí, že se toho nikdo nevšimne a že to nebude znamená ani světová média kvůli bezvýznamnosti této země. Jinak tam říká, že vlastně je tam prostě potřeba nebo nutnost každý týden absolvovat povinný covid test, který je sponzorovaný vládou, jinak nemáte povoleno pracovat, nemůžete navštívit pobočku místní banky, nemůžete jít na místní poštu, nemůžete používat veřejnou dopravu, nemáte povolený vstup do vládní budovy a nemůžete jít kupovat do nákupního centra nebo do libovolného střediska služeb spravovaného soukromým subjektem, takže jedinou věcí, která je povolena bez covid testu, je jít do obchodu s potravinami nejblíže místo bydliště a pěšky. Jako pokud možná pěšky. Jo. Takže tolik teda k té zprávě. A přitom tam se hovoří o tom, že teda ty desítky milionů potřebných antigenových testů, které prostě pořád jsou teda potřeba, že tam lidi mají každý týden testovat, tak že je ještě společnost, kterou vlastní lidé, kteří jsou blízcí premiéru Matovičovi. Takže zbavil celou populaci základních lidských práv z jediného důvodu, aby mohl špinavě zbohatnout. To je s otazníkem, já si myslím, že to není jenom kvůli tomu. Je to i kvůli tomu, protože, a my se k tomu dál dostaneme, tak je to proto, že vlastně některé ty testy vlastně už slouží vlastně na místo očkování. Jo. Takže si myslím, že tam je to horší, že tam to ty lidi postihne víc, než jenom to, že na nich někdo zbohatne. Další věc je taková, že prostě tímto způsobem, když to půjde dál, tak stejně zatím nic jako nevyřeší. Vidíme, že tak to nejde dál, že tam to chce to řešit jinými metodami a je otázka, jestli ty jednotlivé země nás jako Českou republiku nevýmaje, tak jestli chceme řešit jiné věci, to znamená politický covid, aby teda jsme urychlili tedy nástup greater resetu, to znamená likvidace malého středního podnikání, pak postupně likvidace velkého zadlužení státu, zadlužení rodin a tak dále, aby nás pak donutili lépe k tomu k resetu, anebo jestli chceme ty nemocné léčit. Pokud je chceme léčit, nejsou potřeba vůbec žádné vakcíny, existují léky, jako je isoprinosin, nebo invertin a tak dále. Ten ivermectin teď se začíná používat na Slovensku. Jo, takže žádné takové věci nejsou ani potřeba. No, pojďme dál. Čínská soda Tianwen-1 provádí orbitální manévry kolem Marsu a provedla orbitální manévry kolem Marsu poté, co se stala vlastně první kosmickou lodí, která prozkoumala tuto mimozemskou planetu. Takže provede tam několik ještě dalších orbitálních manévrů a pak stoupí na tu parkovací oběžnou dráhu a měl by tam potom vlastně vypustit přistávací modul, který ponese rover, tam přistane na Marsu a bude tam zřejmě jezdit. Takže vybral nějaký vhodný, relativně plochý region v jižní části zvané Utopie Planitia, nějaká pláň. Takže tolik teda k této zprávě. A další zpráva ještě hovoří o tom, že pokud Čína zastaví vývoz vzácných zemin, kterých ona má tedy jaksi zásoby, tak mohou ti bojovníci americké páté armády nebo ty výrobci pro ně tak zastavit výrobu, protože nebudou mít vlastně z čeho vyrábět, protože oni potřebují pro součástky, pro letadla té páté generace, takže budou muset tu výrobu zastavit. Takže toto je důležitá záležitost. Konkrétně se to týká zastavení výroby stíhaček F-35, protože Čína má těch vzácných minerálů vzácných zemin, má 80% ze světových zásob, Japonsko má 3%, Francie má 3%, Estonsko má 6% a ostatní mají 8%. Takže je teďka otázka, jak bude tedy Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií postupovat. Vyžádalo se stanovisko předpisům o nakládání s těmi vzácnými zeměnami. Navrhovalo se, aby stát zavedl celkovou správu kvót pro tu těžbu a separace těch vzácných zemin. A teď je otázka, jestli třeba taky jsou ty úvahy, že jestliže teda Američané není dělají sankce, tak oni by dělali tímto protisankce. Protože už Čína loni oznámá, že bude sankcionovat společnosti, jako je Lockheed, Martin, Boeing a Raytheon, které se podílejí na amerických prodejích zbraní Tchajvanu. Takže toto může být. Bloomberg v této souvislosti, agentura Bloomberg 17. tohoto měsíce uvádí, že Čína jako největší světový producent a vývozce vzácných zemin, že je vlastně do jisté míry achilovou patou Spojených států a Evropy. Financial Times uvádí, že zhoršení čínsko-amerických vztahů a technologická válka mezi oběma zeměmi přimějí Čínu k přijetí tohoto opatření. Trumpova vláda zase se dříve snažila čínským společnostem stěžovat dovoz citlivých amerických technologií, jako jsou špičkové polovodiče. No, problém je v tom, že na některé z těch věcí zase oni potřebovali tu surovinu. A jinak Bidenova vláda uvádí, že omezuje určitý vývoz a užší spolupráci se spojenci, protože to jako nespecifikuje, ale pokud ta Čína nepřijme nějaká radikální opatření, takže si myslím, že jich se až moc týkat nebude, pokud tak učiní, tak že to může podnítit konkurenty k rozvoji vlastní výroby vzácných zemin, čím se oslaví přítomnost Číny na tom trhu a v tom oboru toho je vedoucího postavení. Ovšem se zásobami, které ona má, tak to těm ostatním vydrží taková pozice jednou chvíli. Takže a navíc Čína dováží každoročně velké množství elektronických výrobků vyrobených v Spojených států, takže ta Čína bude asi při zvažování této akce asi velmi opatrná. Takže tolik teda k tomu. Dále bychom přešli ke zprávám, k aktualitám z domova. Jednak na členy vlády padá první trestní oznámení kvůli vyhlášení nouzového stavu s tím, že jde o porušení ústavního zákona. Ten tu první žalobu podal advokát Norbert Naxera, který podal zastoupení klienta, kdy se uvádí, že vláda svým usnesením porušila ústavní zákon. Advokát Petr Němec uvádí, informoval, že na Twitteru také, že na členy vlády podal trestní oznámení. Nicméně, samozřejmě tady ty výklady jsou různé, protože hovoří se o tom, že se jedná o závažný zásah do rozdělení moci ve státě, zejména do lidských občanských práv občanů České republiky. A je tedy nutné, aby takový zásah vznikl na základě široké dohody politických sil, nikoliv rozhodnutím, v tomto případě dokonce menšinové vlády, jak je psáno v žalobě. Ale tady je další hovoří o tom, že co se týká žádosti hejtmanů, tak navrhovatel má za to, že žádost má jistou politickou váhu, ale právně to nic neznamená. Takže zaštiťovat se hejtmany asi nepůjde. Takže uvidíme, jak se celá ta věc vyvine. Vtip je v tom, že vlastně tady ty výtky těch senátorů, kteří teda také vlastně podávají tedy k soudu tedy své podání s tím, že vláda tu ústavu a sněmovnu obchází a začal tedy předseda tedy senátu Vystrčil, začal sbírat podpisy pro ústavní stížnost na vyhlášení nouzového stavu a následně uvedl, že se stížností tím počká, uvidí, jak bude postupovat sněmovna. No, sněmovna nepostupuje jinak, než tedy to, že pak v zápětí odsouhlasila nové, jakoby tedy nový nouzový stav a nyní vlastně připravuje vlastně nový zákon, tedy, kterým to vlastně úplně obejde. Teda. Takže jinak sněmovna, tady ještě je jako fakt, že v současné debatě o té ústavnosti kroku toho kabinetu zaniká fakt, že sněmovna má právo jakýkoliv nouzový stav vyhlášený vládou zrušit a také má možnost vyhlásit nedůvěru kabinetu. Tak to ona neudělá, protože kdyby ohlásila, tak by to byly předčasné volby zřejmě a museli by se rozpustit teda sněmovna a oni to mohou zrušit, ale teď se budou jako táhat ještě jako o to, aby teda vlastně teda co bude dál. A opoziční hnutí SPD se pokouší shromáždit podpisy pro schválení mimořádné schůze sněmovny ke zrušení vyhlášeného nouzového stavu. Jak sděluje předseda Okamura, k tomu potřebuje 40 podpisů poslanců, aby teda mohli to hlasování volat o zrušení toho stavu. Nicméně vzhledem k tomu, že se premiér Babiš náhle dohodl tedy s tou opozicí, to znamená demoblokem a tady s těmi, tak se to zdá být nepravděpodobné, že by se toto podařilo. Tak, takže to je toto. Další informace hovoří o tom, že Pražský hrad podle slov mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka pracuje na tom, aby se do země přednostně dostala ruská vakcína proti koronaviru Sputnik 5, že podnikají příslušné kroky a nebudou sdělovat žádné podrobnosti a to vzájemu celé věci. A hovoří se o tom, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula doporučil použití Sputniku 5 u nás v České republice a on sám nemá vůbec nic proti tomu, aby když se tak odborníci rozhodnou, tak se ta očkovací látka uplatnila u nás. No, minister zdravotnictví Blatný zase v minulosti opakoval, že nechce, aby v Česku bylo očkováno látku, která nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou. Zajímavý je, jak to, že mu to tak jako nevadilo úplně od toho Pfizera a tedy u těchto. Že tam byly vlastně jenom zatím nějaké přechodné dočasné. A předseda vlády Babiš minulý týden spekuloval, že země by měla zvážit maďarskou cestu při získávání vakcín, pokud by měla možnost pořídit jiné látky než ty schválené EU. Já nevidím důvod, proč by neměla být schválena ze strany EU, když Němci, oni jednají, Britové, oni jednají o o Sputniku, tak nevím, proč by tak být nemělo. Samozřejmě, kdo se nezeptá, tak se nic nedoví, že jo? A nebo teda potom postupovat tak, jako postupují Maďaři a s někým se moc nebavit. Já osobně nejsem přítel, že existují na to léky a nevidím důvod prostě, proč by vůbec měly vakcíny na toto. Zejména, když pak člověk jako neví, co v těch vakcínách je. Připustme ale, že ten Sputnik kromě toho, že je účinnější, takže tam zřejmě nebudou ty zdraví nebo životu škodlivé příměsi, tak jako je to u některých jiných, jak tedy sami ty výrobci jejich připouštějí. Jinak i dnes ve své zprávě připomíná, že s vyjednáním s Ruskem, že by se nemělo otálet, protože o dodávky vakcíny Sputnik jedná už 30 států, už 30 jich má asi a 30 dalších jedná a poté, co bude tato vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou, tak přijdou všichni. A v takové situaci bychom se mohli dostat na dno pořadníku. No to má, to je racionální úvaha toto. Jinak ten počet žádostí dále roste a před pár dny došla například žádost od monackého knížete Alberta II. Na dodávku vakcín pro celou populaci Monaka. A jinak už zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů této vakcíny Sputnik 5 a ty potvrdili její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik 5 je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům COVID-19. To je hlavní závěr publikace časopisu The Lancet a hovoří se o tom, že vakcína je účinná na 91,6% a že už byla schválena teda ve 30 zemích. Tak, takže to je tato zpráva. Z dalších zpráv samozřejmě ministerstvo zahraničí okamžitě, naše ministerstvo zahraničí okamžitě vyzvalo Rusko, aby přestalo s okupací Krymu. Jaromír Štětina podle titulku je z toho nadšen. To je asi nějaké prohlášení k 7. výročí okupace Krymu, takzvané okupace Krymu. Ono je to spíš, je to reakce na to, aby, když my začneme něco rozjednávat s Ruskem, tak aby v plánu to někdo, já to si pojebal. Jo. To si všimně, když mělo být jednání Jalty 2, tak jsme tady bourali pomníky a jezdili jsme multikáru na ruské velvyslanectví a dělali jsme podobné provokace. Teď zase je provokace tohoto typu. Takže nám Petříčko ministerstvo sdělilo, že kvůli působení ruské armády na poloostrově dochází k ničení přírody okupovaného území. A nevím, kde to sebral. A Rusko údajně svoje činnosti ohrožuje stabilitu a bezpečnost v Evropě. No, takže vidíte, že prostě je to pořád dokola. Přitom to je ten samý ministr, který tvrdil, která teďka bude dávat s tím Ruskem teda ty vztahy dohromady. Takže vidíte, že on na to není, ale opravdu jako hodná osoba a není jako jmenován. No, a jinak nám tady říká, že Česko odsudí asi a vyjadřuje podporu územní celistosti Ukrajiny. No Česko ne, to možná on a tam pár úředníků. Jo, protože jinak jako, si myslím, že tady má dost lidí rozum a že ví, že Krym byla republika, to jako zaprvé, měla dokonce i svého prezidenta, byli tam organizačně přičleněni, ale mohli na základě referenda odejít a dokonce to měla Ukrajina, to měla ve své ústavě, než ji změnili. Takže je prostě potřeba se seznámit fakty a hlavně nelhat. Hlavně nelhat. A tady ten ministr se vystavuje tomu, že minimálně musí být nutně podezírán z toho, že to je diletant, který neví, o čem mluví. V tom horším případě je to pak ještě o něco horší. Ale prostě hlavně nelhat, protože ta situace je skutečně jiná. A což teda také i připomíná článek, kdy tedy jako jasně říká, že Krym se ruským regionem stal po referendu, to proběhlo na poloostrově přes 2014 a v něm hlasovalo 96,77% voličů Krymu a 95,6% obyvatel Sevastopolu pro vstup do služení Ruské federace a krymské referendu v roce 2014. Takže tam to bylo zcela demokratickou cestou, plně v souladu s chartou OSN a hlasovali pro znovu sjednocení s Ruskem. Takže i podle slov prezidenta Putina je otázka Krymu definitivně vyřešena. Takže opět děláme zase zbytečné problémy, protože nic si s tím nepomůžeme. Takže jinak tam samozřejmě na těch volbách bylo přítomné velké množství zahraničních pozorovatelů. Takže tam jako není opravdu co řešit. Takže to je zpráva opět akorát asi další provokace, protože naše ministerstvo jako nic jiného asi neumí. Další zpráva hovoří, nebo to je článek tady o koronaviru, jak režim vyrábí pandemii. Článek Michala Branda. Tahle několik myšlenek. Nejvýznamnějším faktorem způsobu způsobujícím vysoký počet hospitalizovaných osob s diagnózou COVID je vládou aktualizovaná úhradová vyhláška. Doposud byly nemocnice a lékaři korumpováni vládnoucím režimem navíc oproti pacientům bez vyplněné kolonky COVID 16 000 korunami za týden za každého pacienta, u kterého bude vykázán COVID a nemá žádné vážnější problémy. Takže za normálních okolností by měli že doma pod peřinou a pít čaj s citronem. Takže 16 000 za týden navíc. V případě vážnějšího průběhu, případně alespoň volných lůžek na jipce, aby bylo možné pacienta s vyplněnou kolonkou COVID strčit na takové lůžko a vykázat také pacienta ve vážném stavu, a tedy s nadstandardní péčí, byly doposud nemocnice a lékaři korumpováni vládním režimem částkou ve výši 413 448 korun týdně navíc. Oproti standardnímu pacientovi na naprosto stejném lůžku leč bez vyplněné kolonky COVID. Takže vidíte, že jaksi je tam ekonomický zájem a za pacienta na intenzivní péči 166 400 korun za týden a za pacienta s kolonkou COVID pak rovnou o 413 448 korun více, čili to je o neuvěřitelně 245% více. A tohle všechno ještě vlastně tomu našemu režimu nestačí. Lidé se začínali bouřit, objevovaly se demonstrace, pasivní rezistence občanské společnosti začíná nabývat na síle účinnosti, takže bylo potřeba přitvrdit, takže režim potřebuje vyfabrikovat více nemocných, vyplněné nemocnice a tak dál. Umutí na COVID a tak dále, potřeba vyfabrikovat, protože ten režim, jak ten český, tak ty režimy v těch zemích EU a i ten vládnoucí režim, to je bruselské kominterny, tak chtějí mít lidi vystrašené, zotročené, pasivní svolnek jakémukoliv znásilnění jejich životů. Takže se připraví vyfabrikování ještě většího počtu nakažených hospitalizovaných v vážném stavu, opět korupcí, takže máme novou úhradu, vyhlášku. A tam se navyšuje již navýšená úhrada za každého pacienta se zaškrtnutou kolonkou COVID o dalších 39 967 korun na den. Takže za běžného pacienta dostane nemocnice částku 6,5 tisíce korun za den a pokud mu lékař a nemocnice vykáží COVID, dostanou za takového pacienta téměř 50 tisíc korun denně a to po dobu 10 dnů. Takže pokud jde o tu situaci, kdy má ten pacient zaškrtnutou kolonku COVID a vyžaduje jinou péči než čaj, nebo kdy nemocnice má prostě volná lůžka, kam může pacienta umístit a vykázat ho jako vážný stav, tak se ta úhrada dokonce navyšuje o 59 064 korun na den. Takže vidíte, jak to je. To je teď navíc ještě tam dochází další zvýšením a to navýšení úhrady je určeno na kompenzaci tzv. Zvýšených osobních nákladů u zdravotních pracovníků, kteří počí se onemocněním COVID, takže to už je pak jako přímo jako uplácení teda těch lidí. K tomu v podstatě, co říká doktorka Peková, to, co na podzim i v zimě mezi námi koluje, jsou podle ní už jiné kmeny, jiné věry, které nejsou potomky toho jarního. No to je právě z toho, co jsem teďka jako nově ještě jako přisypou. A podle ní každá další byla způsobena jiným novým věrem a nemá nic dočinění s tím jarním, ten zmizel. A britská mutace je už čtvrtým kmenem v pořadí. Jarní kmen byl prvním, zářivý druhý, prosincový třetí a nyní nový britský je čtvrtý. A říká, já bych to v nadsázku skoro nazvala, že na jaře to byl SARS-CoV-2, v září CoV-2, SARS-CoV-3, prostěnci CoV-4 a britská mutace by se už měla jmenovat SARS-CoV-5. Každá vlna se chová klinicky trošku jinak, virus má jiný program podle něho. Říká, moje poselství od jara se nezměnilo. Najděte tu jeskyni, ze které to vylétá a zavřete ji za zaměstnanci i management. Ta jeskyně samozřejmě míněná přesně slova smyslu správnější by byl laboratoř. Jo. Takže a říká, mě nikdo nevymluví, že tam mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované. Mnozí říkají, že se máme připravit na další pandemie a já říkám, pane Bože, v žádném případě tohle se nesmí stát precedentem. Takže tolik teda k této zprávě. No, takže to je od nás. Já bych se teďka dostal k tomu covidu jako takovému. Máme 20 minut. No, jednak začal bych očkování učitelů. To mělo zjednodušit otvírání škol a školek. Problém je, že po tom očkování o víkendu ti učitelé nejsou schopni přijít v pondělí do práce. Tam proběhlo očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca. Podali až 4 000 vyučujícím a vedlejší účinky té vakcíny jim znemožňují nastoupit pondělí do práce. Konkrétně třeba základní škola v bratislavské části Rožinov. Tam se měli vrátit žáci prvního stupně. Nástup do školy se nekonal, protože nebyli učitelé. Neměl kdo učit. Vyučující po podání vakcíny leží v posteli. Není to jediná škola, je jich samozřejmě jenom jako příklad. Samozřejmě opět tady ty problémy, že mají, jaký mají vývar tedy z toho, když ty pacienti jsou psaní na covid. Problém ještě v jedné věci. Problém je v tom, že aby pak ty, protože za této situace nejsou potom vyšetřování, operování lidé s jinými nemocemi, ty pak na ně třeba umřou. Další věc je taková, že pak nebudou ve zdravotnictví dostatek peněz, jiné věci je prostě tímto způsobem s nimi nachází. Mystifikace smrtími za rok 2020, zpráva hovoří o tom, že rozdíl roku 2020 oproti roku 2019 by měl být asi 16 700 osob jako mrtvých, jako navíc. Ovšem podle údajů z ministerstva zdravotnictví, tak na COVID-19 umřelo v roce 2020 jen 11 000 lidí. Takže nemohlo umřít o 16 700 více, umřelo dohromady 11 000. Takže, a přitom ještě z dalších pravidel se dovíte, že jen 1/3 z těch 11 000 zemřela přímé souvislosti na COVID, 2/3, jenže teda ten COVID měli, nebyl bezprostřední příčinou úmrtí. A před nějakou dobu bych připomněl ministra Blatného ve slabší chvilce, kdy řekl, že jednak teda, že ta úmrtí je v skutečnosti oproti těm vykazovaným třetinová a že není započítavé i autohavárie. Což teda řekl jako oficiálně, pak víte, že jednou chvilku byl jako na odvolání, teď to zase premiéra přešlo. Takže to je další záležitost. Další je ta, že my teda pořád něco přitvrzujeme, něco zpřísňujeme a že už někoho nenapadlo, že teda aspoň podle těch čísel, která vykazuje, takže to vůbec vlastně nefunguje. Tak proč už jako někoho nenapadlo dělat něco jiného, než teda tady ty lockdowny a pořád nějaká zpřísňování a takovéto věci, kdy pomalu za chvilku budeme také ve stavu jako na Slovensku, že když jdou z prominutě na WC, takže to musí hlásit SMS-kou nebo telefonem, prostě mobilem, nějakým úřadu, který mi na to dává povolení. To už jako je konec. My o tom, jak nám používají. To je prostě k vyvolávání paniky. Neříkám, že žádný covid není, to je opravdu přehnané. V Německu vyšla první studie o vlivu nosení roušek na děti, kdy to dělali na více jak 25 tisíc dětech, čili reprezentativní vzorek. Podle teda těch pozorování, tak prostě zdravotní problémy z toho postihlo 68% dětí A sice projevuje se u ní 24 různých zdravotních problémů. Je tam 50, bolesti hlavy 50, 30, či
tak teď mi pan inženýr vypadl úplně a nevím, co se to tady děje, dámy a pánové, takže vydržte, já jdu zkoumat slabý signál, že by všichni byli na Wi-Fi, to snad není možný. Nám běží a pana inženýra neslyším. A vy jej ven teď neslyšíte také, takže moment. Já to típnu a zavoláme znovu. Víme, jestli se spojíme. Už tak asi... Hlavně, že to máme nahrané. No... Jo, dámy a pánové, děláme s tím, co momentálně je, jsem na cestách, takže operuji tak, abyste to tady měli aspoň. Tak a panu Tichému se teď nemohu jako na potvoru dovolat. Spojení je příliš slabé, zkuste to později. No, dámy a pánové, já jsem to teď zavřel. Teď nám to vypadlo, uvidíme, jestli tady, aspoň do záznamu, jestli tady se nám podaří navázat spojení. Aha, mě to vypadlo úplně. Tak já to takhle zkusím. Zkusíme připojit znovu, uvidíme, jestli se nám to tady připojí. Ach, jady pokoj. Koukneme se, co se nám to tady děje. Tak to nevím. Zkouším tady, dámy a pánové, ale podle mě nevím. To tady děje, nevím, proč to vypadlo. Ach, jo, straně potíže, tak to zkusíme nastavit tady. Nuž, chtěl jsem zmínit již tak zprávy, použít tuto opravu, tak to zkusíme. Z ekonomiky jenom k dokončení Nord Stream 2 musí prý Německo dát USA v uvozovkách zajímavý návrh. A co je důležité, planeta se blíží ke svému přerušení. Pozor, následky budou moc zlé, říká to tedy ekonomka Markéta Šichtařová a představila černý scénář globální ekonomiky. Nuž a pak také tady máme východní Evropu. Nevím, proč to tady furt nejde, dámy a pánové, nevím. Pan Tichý mi volá, ale volá na... Tak počkejte, já to zkusím tady odpojit a znovu připojit hajzlu a zítra zajistíme nějaký pořádný internet, ale nevím teda jak a kde. Takže se na to budu muset kouknout a budu muset někde sehnat kabel internetový, protože já ho tady se sebou nemám a teď vůbec nevím, jestli tenhle ten notebook má nějakou stížku na VLAN K. Kábel, tak to jsem z toho teda jelenice, to uvidíme. Nuž, co jsem to chtěl zmínit, takže zatím se mi to nepodařilo a asi ani nepodaří, protože opravdu nevím, co s tím hajzlíkem teď dělat. Ne, nevyřešeno, neopraveno. Počítač je nastaven na ruční připojování k síti. Aha, to je nějaká výchozí vera, není dostupná. Pekárny. Tak to teda nevím, co teď s tím. No, tak teď s tím asi nic, dámy a pánové, tak to byly asi poslední teď komentovaný zprávy. Jak říkám, za zítra to musím nějak vyřešit, jinak tady Cichanovská z východní Evropy, že Bělorusko označila sankce Evropské unie proti Bělorusku za výsměch a dále říká, že běloruská opozice utrpěla dočasnou porážku. Když se koukneme na střední východ a severní Afriku, tak tu mám aktuální, to jsou zprávy z dneška, z dnešního data 21. února roku 2021. Tak střední východ a severní Afrika, ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, že teroristé připravují chemický útok v Sýrii. Tak, za Ázii tady mám úředníci do jeskyň. Čína nabízí tedy odzkoušený recept na překonání chudoby. A z Ruské federace tady mám dvě informace o Navalňátkovi, o Navalném Alexeji, že neuspěl u moskevského soudu, musí zůstat dále ve vězení a dokonce musí zaplatit pokutu, s tím, že tady je ještě další doplňující zpráva ze slovenského serveru, že mu hrozí stíhání další trestní a tentokrát za urážku soudu. No a v Evropské unii zpráva je, že demokracie nebo dobře placená podvracení, nebo dobře placené podvracení republiky a demokracie. Nuž a za Ameriku tu máme Trump, nesmí být oslavován, demokraté ho chtějí zákonem vykázat i ze hřbitova. Chorotavirus s tím, že ruská vakcína proti COVID-19 Sputnik 5 a pan Ondráček prodávat testy, roušky a respirátory je lepší biznis, než zajistit vakcíny pro ty, kdo se chce očkovat. No a z České republiky tady máme Evropa, je strategicky závislá na dovozu plynu z Ruské federace, jaderné elektrárny tu závislost snižují, míní český expert. No už na tyto zprávy se asi koukneme, já vám je přetočím zítra ráno a zkusíme poslat Jardovi, aby je zaradil, tedy abyste aspoň o tyto zprávy nepřišli, zkusím vám je zaradit, aby to Jarda zaradil do dopoledního pásma, aby jsme se na to nějak koukli. Zkrátka nevím, proč ta hajtra teď zase tady nefunguje, dokonce teď zase úplně všechno, takže já fakt nevím, co se to tady děje, někdo nás tady sabotážuje. Sabotáž a opravdu nevím, jak z toho ven. No už, dámy a pánové, tak to bylo asi zprávy pro tuto chvíli a komentované zpravodajství jsme měli. Sice jsme se nedostali ke všemu s inženýrem Jaroslavem Tichým, ale snad to zase dopadne dobře. Mějte se zatím krásně, dobrou noc a zda budou tedy další následující pořady, uvidíme podle toho, jak se mi to tady podaří vyřešit s interfernetem. Tak zatím ani tam nebudu dávat rozlučku, děkovačku, páčí tady ani v tom notebooku na rychlost zbaleným nemám, tak se za to omlouvám. Jenom vám poděkuji a mějte se krásně, naslyšenou. A nebo tam dám vlastně tu znělku, že jo. Dobrou noc. Dobrý den. Dobrý den.